Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami percaya, di mana saja Anda berada, kami boleh mendoakan Anda supaya damai dan cinta kasih dari Kristus Yesus ada dan hadir bersama dengan Anda semua. Mungkin Anda sedang menghadapi persoalan di dalam kehidupan Anda. Kami tidak tahu. Sebab manusia itu kadang-kadang diizinkan Tuhan menghadapi berbagai macam persoalan. Ada persoalan sederhana, ada yang sampai dirasakan seolah-olah begitu berat. Membuat kecil hati, kadang-kadang putus asa. Memancing emosi, kadang-kadang sampai membuat hidupnya itu menjadi semakin berat. Bahkan ada yang menderita sakit penyakit yang tidak tersembuhkan, kadang-kadang membuat putus asa. Dan kami tidak ingin supaya melihat hidup ini secara sederhana saja. Di dalam segala kompleksnya hidup, kita harus secara objektif memahaminya. Sehingga pada saat kita memikirkan mengenai keluarga, kita tidak lalu lupa bahwa hidup ini sebenarnya juga ada berbagai aspeknya. Yang masing-masing itu membawa peluang untuk menghadapi akan beban-beban kehidupan yang tidak ringan. Tapi kali ini mari kita bersama-sama fokuskan akan kepada topik yang kita sudah mulai, yaitu adalah mempunyai hidup yang lebih bijaksana. Dan sekali lagi kita percaya bahwa jikalau tanpa kebijaksanaan kita nanti menjadi batu sandungan. Tanpa bijaksana kita seringkali tidak menjadi terang dan garam. Oleh karena apa? Oleh karena ternyata Roh Kudus yang mengutus kita, membimbing kita, itu adalah Roh yang mengingatkan supaya hidup kita sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang ternyata hanya bisa dimanifestasikan, dipraktekkan oleh kepribadian dengan jiwa yang bijaksana. Jadi kalau kita mempunyai kepribadian dengan jiwa yang kurang bijaksana, barangkali sebagian besar daripada kebenaran firman Tuhan yang kita yakini, kita imani, tidak pernah bisa dipraktekkan. Kita cuma manggut-manggut dan mengerti, tapi realitanya tidak. Jadi secara sederhana kali ini kita pikirkan mengenai kehidupan pribadi dalam rumah tangga-rumah tangga. Nah, jadi kalau saudara-saudara tinggal di kota besar, nah, saudara-saudara juga orang yang cukup mampu, biasanya itu anak-anak itu pada masa bayi sudah ada yang namanya babysitter. Itu artinya seorang perawat yang secara khusus itu bersama dengan anak Anda. Nah, itu bukan hanya satu jam satu hari. Sepanjang hari. Pagi, siang, malam. Nah, kita kadang-kadang melihat adegan-adegan yang bagai barangkali itu cukup mengherankan. Nah, saya kadang-kadang heran. Oleh karena apa? Oleh karena perawat seperti ini itu adalah orang asing kan, artinya itu bukan anggota keluarga. Kenapa boleh tidur bersama dengan anak itu di dalam kamar yang juga bersamaan dengan si ayah ibu? Kadang-kadang masuk hotel cuma sewa satu kamar, tentu saja oleh karena bayinya ada di sana, lalu perawat itu juga tidur di sana. Kemana-mana, dalam mobil, pergi ke mall, makan di restoran. Saya melihat adegan-adegan yang sebetulnya mengherankan sekali. Oleh karena apa? Rasanya, kapan saja suami istri ini berada, si perawat atau orang yang asing ini, yang merawat anaknya, itu ada di sana. Berarti percakapan-percakapan pribadi dari suami istri didengar oleh perawat ini. Barangkali pada masa bertengkar, keluarkan kata-kata ini dan itu. Barangkali secret, masalah-masalah yang sangat pribadi sekali. Masalah keuangan, masalah belanja, masalah mungkin lebih dari itu. Hubungan dengan orang tua, masalah perbedaan watak. Sampai semuanya, begitu perawat tertentu itu sudah tinggal di rumah orang itu lebih dari satu bulan, seluruh rahasianya dia tahu. Lalu bagaimana? Apa sebetulnya mempunyai kehidupan Kristiani yang bijaksana. Bukan berarti tidak boleh mempunyai perawat atau babysitter untuk anak kita. Tidak ada yang mengatakan tidak boleh. Cuma, bagaimana hidup bijaksana? Nah, ini adalah merupakan suatu tantangan. Dan saya percaya sekali, tanpa kita memahaminya, hidup kita ini sebetulnya kita jalani tanpa kebijaksanaan. Dan efeknya bisa besar. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak tahu kepada bagaimana memelihara akan hal-hal yang esensial, yang penting, yang utama, yang menjadi privasi kita, yang sebetulnya hanya boleh dikatakan dengan rahasia sekali. Tidak ada orang lain yang boleh tahu dan dengar. Apalagi tingkah laku di dalam kamar, pada saat kita itu ngomong-ngomong pribadi. Waduh. Jadi saudara, mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan mengenai hal-hal tersebut.
Iya Pak, tadi kan di dalam pendahuluan sudah dikatakan bahwa sebetulnya setiap aspek di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen sebetulnya mempunyai peluang untuk menjadi terang dan garam. Dan bagaimana sebetulnya, kenapa di dalam konflik yang terbuka yang didengar oleh pembantu rumah tangga, ataupun oleh perawat, ataupun oleh supir misalnya, itu membawa dampak atau membawa sesuatu yang buruk gitu. Apakah itu oleh karena kalau mereka dengar, mereka pun kan bisa membagikan itu mungkin kepada pembantu tetangga yang lain, atau bisa diceritakan kepada siapa saja. Tetapi lebih daripada itu, kenapa rahasia di dalam rumah tangga, kenapa hanya untuk suami istri itu sendiri? Ataupun apa hubungannya dengan hal-hal yang buruk tadi? Maksudnya itu kebiasaan-kebiasaan yang buruk, mungkin berbicara mengenai soal keuangan, berbicara mengenai soal-soal yang pribadi, sangat pribadi sekali. Nah itu tuh kalau sampai mereka juga ikut mendengar, apalagi mereka ikut nimbrung, mereka juga ikut memberikan pendapat, begitu. Apa yang menyebabkan lalu kemudian kehidupan kita sebagai orang Kristen itu lalu terhambat begitu menjadi terang dan garam gitu Pak, kira-kira?
Sebetulnya itu, hambatan itu menjadi terang dan garam itu sudah terjadi pada saat yang privacy itu sudah tidak ada privasinya lagi. Dalam arti, hidup ini kan sebetulnya kehidupan dari orang-orang berdosa yang ada kelemahannya. Bukan hanya keunikannya, ada kelemahannya. Nah, kelemahan itu seharusnya dibungkus dengan baik, bukan sebentuk suatu kemunafikan, tapi dengan bungkus kebenaran firman Tuhan. Jadi, kebenaran firman Tuhan itu menjadi sesuatu bungkus, kostum yang seharusnya kita pakai. Supaya apa? Supaya dosa ini tidak berkuasa. Supaya tidak dimanifestasikan, tidak bocor keluar begitu. Oleh karena dosa ini sebetulnya sudah ditaklukkan. Nah, sehingga tidak seharusnya kita itu lupa memakai jubah yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yaitu kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita harus kenakan gitu. Nah, sekarang kalau dalam keadaan kita itu sedang omong-omong gitu ya, misalnya masalah mengenai pribadi gitu, lalu kemudian terjadi suatu perbedaan pendapat, lalu terjadi pertengkaran yang terjadi di hadapan perawat atau babysitter kita. Nah, di dalam benak babysitter atau perawat itu apa? Dia langsung melihat, wah ini wataknya tidak baik. Omongannya tidak baik, gitu ya. Dia sengaja melukai suami atau istrinya itu dengan kata-kata, gitu ya. Oh, dia cara berpikirnya naif. Dia tidak bijaksana ini ngomong seperti ini. Dia mengungkit-ungkit hal-hal yang lalu, gitu ya. Dia menyangkut-nyangkutkan hubungannya dengan family dan keluarga. Oh, dia ternyata tidak menghormati akan mertuanya. Atau oh, ternyata dia adalah seorang laki-laki yang saya tidak tahu, saya pikirnya bapak ini baik. Ternyata punya pernah affair. Waduh. Secret-secret yang sebetulnya itu dulu sudah tertutup oleh karena mungkin dia sudah bertobat dan tidak lakukan. Sekarang oleh karena bertengkar di hadapan perawat, perawat dengar semua. Sehingga keinginan dari perawat itu untuk kemudian mengenal Kristus Yesus. Sekarang itu menjadi kecil sekali. Karena contohnya orang yang menjadi anak Tuhan, orang Kristen ini, waduh, ternyata kehidupannya tidak baik. Gitu. Sehingga dia itu mulai tidak menghormati. Bahkan keinginannya kalau pergi ke gereja, kadang-kadang juga dibawa. Saya melihat banyak orang bawa perawatnya ikut duduk karena gendong bayinya. Jadi keinginannya untuk kemudian mengenal Kristus Yesus itu menjadi kecil sekali. Nah, ini berarti hidup yang tidak bijaksana tadi menutup pintu terhadap orang-orang lain. Khususnya yang tinggal serumah dengan dia. Kadang-kadang bukan cuma perawat, kadang-kadang sopir. Wah, di dalam pertengkaran si sopir itu sampai ikut dilibatkan. Misalnya saja, lu jadi saksi ya, hari ini aku ngomong ini sama istri saya ini. Nah, sehingga si sopir itu kemudian menyimpan dalam hatinya. Dan nanti kemudian dibalik lagi istrinya. Tanya kepada sopirnya, tahu enggak minggu yang lalu dia kemana? Waduh, ini sopir ini kemudian terumbang ambing di dalam sesuatu kebimbangan. Bersikap pun sulit. Apalagi untuk bisa menghormati akan tuan dan nyonyanya lagi. Jadi kehidupan yang tidak bijaksana itu menyangkut realita yang dampaknya itu. Barangkali seluruh kesaksian hidup dari orang itu terhambat. Khususnya untuk bisa memuliakan Allah.
Dengan suatu realita kehidupan yang sebetulnya itu sangat-sangat nyata begitu. Bahwa biar bagaimanapun juga kehidupan suami istri, baik itu di depan anak, baik itu di depan perawat, baik itu di depan supir, itu tuh sebetulnya suatu kehidupan yang ya saya boleh mengatakan bahwa itu kan tidak bisa dihindari gitu. Orang marah kan tidak bisa lalu kemudian terus menerus itu bisa disembunyikan kan begitu. Mungkin satu kali di dalam satu tahun ataupun beberapa kali di dalam satu tahun kan tercetus juga, dan oleh karena mereka itu ada di dalam rumah walaupun tidak sekamar kan mereka juga melihat sebetulnya apa yang kita pernah ucapkan, apa yang pernah kita lakukan di dalam kemarahan tersebut. Nah, bagaimana sih Pak sebetulnya caranya supaya kita itu juga tahu diri, kita itu juga bisa mengontrol akan emosi, pikiran, dan mempunyai kesabaran. Bukan cuma supaya munafik di depan mereka, tetapi kita juga mempunyai seolah-olah itu satu rem begitu ya, satu kendali begitu. Bahwa sebetulnya berbicara kasar, marah di muka umum, entah itu di mana saja, bukan hanya di dalam kamar, tetapi di dalam rumah pun kalau itu ada orang lain, kalau itu ada anak-anak, kalau itu ada pembantu, itu pun sebetulnya kan harus dicoba untuk diminimalkan begitu, dikurangi. Bagaimana itu Pak?
Sebetulnya ini masalah, ini sebetulnya masalah cukup kompleks dan serius. Oleh karena ini sebenarnya, misalnya saja hubungan suami istri juga menyangkut misalnya saja di dalam hidup hubungan suami istri itu kan terjadi proses melalui berbagai tahapan. Sehingga kadang-kadang itu setelah menikah setahun, dua tahun, nah, sudah menjadi sangat terbiasa sekali sehingga watak-watak lama itu muncul lagi. Sebetulnya, yang sedang terjadi itu cintanya pun sudah berubah. Di mana ada perasaan hambar, ada perasaan bosan, ini, ada perasaan mudah sekali tersinggung, tersulut itu kemudian hidup lagi. Di samping kita pahami bahwa bagi individu-individu tertentu, ya sebetulnya mereka itu sendiri adalah individu yang memang seperti yang saya pernah bicarakan itu. Individu yang jiwanya itu kurang, selalu gelisah, selalu menuntut dibahagiakan, sumber kebahagiaan dari luar dirinya. Nah ini ya, Sehingga kalau mengatakan bagaimana kita itu mencegahnya, seperti resepnya itu jangan dipikirkan sebagai resep yang praktis begitu. Tapi mulai dengan kesadaran diri sebetulnya, saya ini siapa ini? Nah kenapa saya itu yang pertama ya, kenapa saya itu kok di hadapan orang lain ya, ada babysitter ini, ada perawat ini, ada supir ini, kenapa saya tidak bisa menahan diri? Nah itu menunjukkan bahwa saya pribadi yang ternyata tidak bisa menguasaikan diri itu pada saat-saat apa? Nah, kadang-kadang pada saat-saat misalnya aja itu pertengkaran itu mulai dari sederhana, yaitu perbedaan pendapat, tetapi sudah memancing emosi. Nah, seharusnya dia waspada. Begitu emosinya sudah terpancing, dia seharusnya sudah berani mengatakan kepada pasangannya untuk stop. Jangan dilanjutkan. Oleh karena berbahaya sekali. Dengan emosi yang sudah terpancing, itu sama seperti menyiram bensin kalau diteruskan kepada api yang sudah ada. Akan berkobar dia. Nah seharusnya mengenali akan diri sendiri seperti itu. Tetapi kembali kepada poin kita sebenarnya. Ini poin kita adalah hidup yang bijaksana. Itu adalah hidup termasuk memahami bahwa sebetulnya ada gitu ya, kehidupan rumah tangga ini yang memang harus ada privacy yang tetap terpelihara. Nah, di mana ruang tidur bagi suami istri itu bukan tempat bagi babysitter atau perawat untuk masuk ke dalam. Meskipun dia merawat anak kita, sehingga pada saat kita itu ada, seharusnya pada saat orang tua, yaitu ayah ibu itu ada, itu seharusnya babysitter diberikan kesempatan istirahat di belakang. Jadi memang kita melihat ada banyak orang yang dua-duanya kerja. Tapi begitu dia pulang ke rumah, setelah dia makan sedikit, atau barangkali mandi, sudah fresh, lah peganglah anak Anda. Jadi jangan taruh dikasihkan pada dia lagi. Nah sehingga, dan tidak boleh seharusnya anak itu tidur sekamar dengan kedua orang tuanya. Nah berarti, saat menidurkannya pun si babysitter atau si perawat ini tidak lalu ikut tidur-tiduran dan ada di dalam kamar yang sebetulnya tuan dan nyonyanya itu ada di sana. Nah, tidak lalu setiap kali pergi itu harus dengan babysitter. Nah, barangkali pada saat kita pergi ada babysitter atau ada sopir, kita mesti waspada. Sehingga menjaga supaya kata-kata kita itu tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya pribadi. Nah, ini berarti sebetulnya orang yang punya jiwa yang bijaksana, dia mempunyai strategi kehidupan. Jadi tidak hidup itu asal hidup, asal senang, apa yang aku mau. Tidak. Harus ada strategi kehidupan. Yang dia itu susun bersama. Supaya jangan sampai dia itu berbuat dosa. Dengan kata-kata, dengan sikap. Dan orang lain itu mendapatkan dampak oleh karena dia menjadi batu sandungan.
Berarti ini kan sesuatu yang alami yang kita itu lalu kemudian bisa dapatkan oleh karena kita memang seorang itu yang sabar, seorang yang bisa menahan diri. Kan tidak seperti itu, Pak. Tetapi di dalam hidup ini, kalau namanya itu sudah berbeda pendapat, kan biasanya ya memang emosi tidak bisa dikendalikan. Kan
ya
begitu?
Justru itu, pada saat berbeda pendapat, emosi mulai naik, seharusnya waspada dong. Harus waspada. Justru di sana itu adalah strateginya, itu seharusnya kita itu waspada mengenai kelemahan diri sendiri. Begitu kelemahan sudah mulai menjebak, seharusnya kita dalam hati berseru kepada Tuhan, tolong saya. Supaya jangan berbuat dosa. Nah, sebetulnya itu kehidupan perbedaan dari orang yang percaya atau di luar Kristus, itu sebetulnya justru di sini. Jadi orang dalam Kristus mestinya itu begitu mulai moodnya itu dirasakan tidak enak, dia tidak membiarkan. Setan itu mencengkeram dia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mendengar hal-hal seperti ini, kita melihat hidup ini kompleks sekali. Dan saya percaya kita membutuhkan kehidupan yang lebih bijaksana. Jadi kalau Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan, silakan hubungi dengan pelayanan hotline kami di Jakarta 794-3829 0594-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3829-3